catedra.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čućete zapis sa večeri u kojoj su u okviru manifestacije Dani Njegoševi govorili jeromonah magistar Kirilo Bojović, glavni urednik časopisa Svetigora i profesor doktor Siniša Jelušić, koji su te večeri Njegoševo djelo razmatrali sa filozofsko-bogoslovskih aspekata.
U narednim minutima, uvaženi slušalci, čućete predavanje koje u okviru manifestacije Dani Njegoševi, nedavno završene u Nikšiću, održao profesor dr. Siniša Jelušić. Izlaganje je naslovljeno sa Njegoš i savremena kriza kulture, a u uvodnom dijelu profesor Jelušić je kazao da je naznačena tema dvojako složena, uz zapažanje da je Njegoš jedan od najtežih mislilaca koji su se pojavili na slovenskim i evropskim prostorima, dok se tema krize savremene kulture, zaslužujući posebnu pažnju, ogleda i u odnosu mladih generacija prema temeljnim vrijednostima, kako je bez sumnje cjelokupno Njegoševo dijelo.
Što nam to Njegoš danas bitno saopštava u onom smislu koji je kod njega uvijek povezan, a to je psihološki, filozofski, bogoslovski ili uopšte religijski smisao? Koja je to poruka njegovog dijela koja za nas danas, bilo čime da se bavimo, može imati posebno značenje? Ja ću pokušati da u jednom dijelu predavanja pokažem da se zapravo Njegoševa misao pokazuje za nas danas od najznačajnije egzistencijalne važnosti. Važno je sada pomenuti jedan fragment iz jednog poznatog Aristotelovog dijela koji se zove Poetika, u kome je, skriveno polemišući sa Platonom, Aristotel napravio razliku između historiografije i pjesništva. Pjesništvo je povezao sa filozofijom. I za pjesništvo je rekao da u najbližoj vezi sa samom filozofijom stoji. To da stoji najbliže sa filozofijom znači da se u samom pjesništvu razabira ono čime se filozofija bavi. To je prije svega, kao što znamo, problem bića. A taj problem bića i istine bića nema propadljivost u vremenu. On traje od Platonovih vremena, grčkih, helenskih vremena do danas bez ikakve promjene. To osnovno bitno filozofsko pitanje postavljali su stari Grci i moderni mislioci sa istom snagom i istim intenzitetom, zato, da još samo napomenem jednu vezu sa Aristotelom, to nije historiografija koja se bavi onim što je posebno i pojedinačno i što ima svoju vremensku prolaznost ili propadljivost. E, u tom smislu se već primičemo onom odgovoru na jedan stari spor, a to je da Njegoš kao izuzetan pjesnik koji nadilazi granice svog pjesničkog žanrovskog ograničenja se neprekidno sa filozofijom ili sa teologijom povezuje. Iz ovog Platonovog, odnosno Aristotelovog stava, mi smo već mogli naslutiti da je Njegoševo pjesništvo na onoj samoj granici u kojoj se govori o velikoj pjesničkoj misli, ali koja istovremeno izražava i najdublje metafizičko, filozofsko ili religijsko, bogoslovsko saznanje. Još samo jedna napomena u tom kontekstu, da je već na primjer uočeno da kod Helena pjesništvo ima svoje polazište u odnosu mitosa koji nadahnjuje logos. Mitos i logos nerijetko, nerazlučivo su povezani jedan sa drugim. Vrlo je karakteristično, da ovo što je karakteristično za grčko mišljenje i za grčko pjesništvo, u osnovi da takvu cjelinu nalazimo posebno kod Njegoša. Otuda, i sad ide jedan problem kojim bi se bavila moderna teorija, prevođenje njegovih spjevova na apstraktni jezik principa, ili dakle filozofskih principa, nikada ne može prodirati u samu stvar. Zato što Njegoš nije pisao nikakav, kako znamo, ni filozofski, ni bogoslovski sistem. Valja uvijek imati u vidu da je Njegoš prije svega tvorac izuzetnih pjesničkih tvorevina koje imaju svoju autonomiju i svoju samostalnost u tom smislu. I samo da podsjetim na jedan aksiom, koga se inače neću držati, aksiom moderne teorije, da će nam svako od modernih teoretičara književnosti koji idu od ruskog formalizma preko strukturalizma i do poststrukturalizma reći ne možete u kategorijama koje su izvan pjesničke prirode ili pjesničke strukture teksta razmatrati nešto što je specifično pjesništvo. I zaista sistem se može konstruisati od materijala koji mi izvadimo iz spjeva, ali na taj način spjev ćemo razoriti. Nesumnjivo, jer ćemo razoriti ono njegovo suštinsko biće, koje je pjesničko i poetsko, koji sam pjesnik ne bi mogao prepoznati ili ga prihvatiti kao svoj. Na ovome, moram samo da napomenem, zasniva se jedna čuvena kritika Mihajla Bahtina, interpretatora Dostojevskog, nekih inače od najznačajnijih ruskih mislilaca, na primjer Nikolaja Berđajeva i Lava Šestova, i on njima, na primjer, zamjera. Vi ste previdjeli da Dostojevski nije ni psiholog, ni teolog, ni filozof, nego prije svega veliki pisac. Neko ko se objavljuje i ko oblikuje književnost kao posebno djelo, posebnu tvorevinu. To je, naravno, vrlo složeno pitanje, ali ja se pozivam na ono Aristotelovo povezivanje koje mi daje za pravo da Njegoša sa filozofskim ili teološkim mišljenjem posmatram u najvećoj blizini. A ovo mi još više daje za pravo kada postavimo pitanje zašto Luča Mikrokozma ne bi moglo biti posmatrano i kao posebno filozofsko djelo. Na ovome posebno inače insistiram zato što je to jedan od, tako da kažem, savremenih disciplinarnih ili književno-teorijskih sporova kako odrediti u preciznom smislu žanr kojim se bavim i naravno uključiti pravac onda u tom smislu njegove interpretacije. I onda nam dolazi jedno vrlo važno pitanje. Zar nisu kod Grka Parmenid, Empedokle i Lukrecije, kojima se najčešće dodjeljuje naziv filozofa, bili pjesnici naročitog soja, upravo vrlo blisko ovom soju kome pripada i sam Njegoš. Gledano iz te vizure proishodi da je Njegoševo pjesništvo veoma blisko nekom obliku filozofskog ili teološkog iskazivanja i da mu se bez ovih ravni jednostavno, ukoliko želimo izbjeći svaku površnost ili svako teško uproštavanje, a sad mi dozvolite da samo kratko pokušam aktualizovati, da u tom smislu prilično danas učestali pristupi Njegošu prenebregavaju ovu njegovu najdublju metafizičku dimenziju i da time njegov tekst osiromašuju do kraja. Tako da, s obzirom da mi je ovo što se zove savremenost, aktualnost i važno za nas danas, hoću još jednom da naglasim da ukoliko nekome uopšte padne na pamet da Njegošu pristupa, ne uključujući bitne dimenzije filozofskog, teološkog, religijskog ili metafizičkog mišljenja, on je Njegoša zapravo promašio do kraja. Slično se može reći za najveće pisce istorije svjetske književnosti, kao primjerice, evo, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Prići Dostojevskom bez ovih metafizičkih pretpostavki, koje su prije svega filozofske i religijske, znači zapravo ne razumjeti i ne pročitati Dostojevskog. Sada dolazi na red, ako smo ovu tezu prihvatili, o bliskosti filozofskog, bogoslovskog i pjesničkog, do koje se, kad je o Njegošu riječ, dolazi gotovo do odnosa identiteta, do jednog nerazlučivog identiteta. Hoću reći da u tom smislu nas Njegoš podsjeća, između ostalog, za nešto što je važno za hrišćansku vizantijsku tradiciju. U tom smislu se može reći, ja bih rekao, sa istom mjerom i za srpsku srednjevekovnu tradiciju. A to znači da najteža pitanja koja uključuju problem božanskog bića, prije svega se u onom smislu koji mi danas zovemo u modernom smislu umjetnički ili estetski, predstavljaju i pokazuju, a ne nikako logički dokazuju. To je karakteristično, dakle, u ovom smislu za neke, u pravom smislu, aksiome vizantijske, ranovizantijske poetike, ali isto tako ima svoju tradiciju do 20. vijeka i do ruske religijske filozofije. To znači da u tom smislu ćete razlikovati filozofe koji pišu na način anglosaksonske analitičke filozofije i one koji pripadaju ruskom specifičnom filozofskom mišljenju koji se na ovaj način analitičkog, logičkog, diskursivnog mišljenja nikako ne mogu svesti. I u tom smislu držim da je veoma važno, imajući u vidu Njegoša, da napomenem da je Sergej Averincev zasnovao stav da su grčki patristički mislioci manje voljeli da govore o dokazivanju Božije egzistencije, dokazivanju u smislu diskursivnog, logičkog mišljenja, a da su više imali u vidu njegovo ili njeno pokazivanje u različitim oblicima, opet kažem, taj pojam umjetnosti je posebno složen i zaista bi zahtijevao posebno predavanje, zato što srednji vijek nema pojam umjetničkog koji mi imamo danas. Znači ta umjetnička, estetska tvorevina za srednji vijek i za Vidanzanti ima potpuno drugačije značenje u najvećoj mjeri od onoga kojim mi danas prikazujemo, to je postavljeno. A Verinca se pri tome poziva na objašnjenje Klimenta Aleksandrijskog, prema kome je racionalno izvedeni dokaz principijelno neprimjenjiv na bespočetni početak svih početaka. Dakle, na ideju božanskog bića i sve one probleme, naravno, koje mišljenje božanskog bića ili doživljaj božanskog bića uključuje. U tom slučaju glagol pokazivati sadrži značenski moment nečeg neposrednog očevidnog. To je ono što se objavljuje u likovnim umjetnostima i u pjesništvu. Neposredno očigledno. Vizuelno plastično. I utoliko uslovno estetsko. Sad samo napravimo jedan mali skok i da u tom smislu napomenem da je sveti Teodor Studit rekao da je prosta vjera, pazite, prosta vjera, koja ne uključuje nikakvo diskursivno, racionalno mišljenje principa, ubjedljivija od svakog logičkog dokaza. Dakle, sa svim ovim stvarima kojima ću dodati još jedan argument, približit ćemo se onome do čega držim da je jedan od važnih, bitnih atributa Njegoševog pjesničkog dijela. Ali prije toga, evo tog stava koji je izrekao otac Pavel Florenski. Od svih filozofskih dokaza postojanja Boga, najubjedljivije zvuči upravo onaj koji se i ne spominje u teološkim, odnosno bogoslovskim udžbenicima. Približno on se može formulisati ovim zaključkom. Postoji trojica Andreja Rubljova. Prema tome, dakle, postoji Bog. Samosvjedočenje svetih koje izlazi kroz vjeru zapravo predstavlja najviši dokaz prisutnosti egzistencije onoga što je transcendentno. Dakle, u svemu ovome smo sada u jednom sistemu specifičnosti metafizičkog, bogoslovskog i filozofskog mišljenja koje se dakle prije svega, time sada svodim ovaj dio, objavljuje u onome što je pjesničko, što je umjetničko, što je u drugoj ravni ikonološko, a ne u onome što je u analitičkom smislu filozofsko ili spekulativno teološko na način, na primjer, skolastičke spekulativne teologije. Druga stvar koja nam je sada u ovom slučaju veoma važna jeste saznajna funkcija do koje nevjerovatno Njegoš veoma drži. Najjednostavnije bi se moglo reći da se te najviše metafizičke istine, za koje smo mi danas, evo sad smo već u okvirima te krize kulture koju ću napominjati, metafizičke istine za koje je savremeni čovjek izgubio svako interesovanje i svaki smisao. Dakle, da se te metafizičke istine u najvećoj mjeri prije svega objavljuju pjesniku. I to je sada u drugoj ravni tvorac, Bog i pjesnik imaju neku unutrašnju vezu. Polako se primišćamo toj vezi koju ćemo poslije vidjeti kako se ona objavljuje u tom epohalnom spjevu sa najdubljim naslovom koji nosi Luča mikrokosma. Dakle, i u ovome savršeno, saglasno ranovizantijskoj poetici, kod Njegoša nalazimo da svemogućstvo svetom tajnom šapti, samo duši plamena poete. Dakle, moglo bi se reći da se Bog u svojim energijama, u svojim blagodatima, javlja prije svega u pjesničkom duhu i pjesničkoj imaginaciji. Ili, ima tu još nekoliko stavova i to je jedna od posebnih tema, nesumnjivo, da zvanije savršeno poete, glasi njegov nepavlijanije, luča svijetla rukovoditeljnu, dijalekt mu veličestvom tvorca i konačno, onaj, čini mi se možda jedan od najprivilegovanijih stavova, poet, tvorac, mali, najbliži božestvu. Dakle, pjesnik samom Bogu najbliže stoji. I tako dalje, da ne bih sada, jer to su poznati stihovi koje pretpostavljamo u najvećoj mjeri već i znate. Dakle, ovim uvodom se Njegoševom pjesništvo postavlja u ravan najdublje umnosti. Dakle, one umnosti koja po, vidite sada, prirodi stvari sa božanskim stvarima najbliže stoji. Dakle, one su specifično pjesnički oblikovane i upravo stoga što su na taj način oblikovane, stvarima božanske metafizičke prirode su najprimjerenije, odnosno njima, kako sam i rekao, najbliže stoje. Sada ću pokušati da se koncentrišem na vezu koju sam pominjao vezano za problem savremene kulture i ovih dimenzija filozofsko-metafizičkog iskaza koje je, dakle, u jednom pjesničkom sistemu, naravno, na izuzetno osoben način, ovo izuzetno osoben način opet zahtjeva jedno posebno objašnjenje, Njegoš izlaže. Ja držim da je posebno, tako da kažem, da sam posebno zaoštreno postavim pitanje, to namjerno činim da bi se što bolje shvatila sama suština pitanja, što je zapravo suštinska kategorija Njegoševo pjesništvo, mislim u ovom smislu na luču mikrokosmu posebno, koja se onda ima u ovom okviru filozofskog ili metafizičkog pitanja promišljati. Po mom sudu, Njegoš na tragu najdubljih mislilaca koji polaze od Starog Zavjeta, dakle tu mislim na knjigu o Jovu, preko Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, postavlja u prvi plan kategoriju zla. Meni je bilo vrlo zanimljivo da sada pokušam da promislim kako Njegoš koji je bio na odreku, koji je najdublje doživljavao, to je sada vrlo važno, tu bih se sada suprotstavio prosto jednoj modernoj teoriji koja nam kaže da isključimo autora. To nam kaže Roland Barthes. Za analizu teksta nam nije važan autor, isključimo autora, to je smrt autora, ali ovdje sa najvećom životnom afirmacijom uključujem Njegoša, upravo kad je riječ o egzistencijalnom doživljaju i promišljanju zla, a vezu pravim sa našom savremenom kulturom, jer držim da se zlo u najrazličitijim varijantama javlja dominantom naše savremene kulture. Dakle, imamo otprilike, dakle, sredinu 19. vijeka, imamo danas prvu deceniju 21. vijeka, vezu uspostavljam ti u tome da postoji jedna kategorijalna veza. Ta veza se tiče problema zla, pojma i dominante pojma, odnosno kategorije zla. Meni se čini da je naša savremena kultura, dakle kultura narastajućeg zla, da je to pitanje za našu kulturu danas sudbonosno. S tim što, poslije ću to pokušati da naravno malo podrobnije obrazložim, zlo se javlja u različitim varijantama i kao što je inače to karakteristično za zlo, ono se nekada ne javlja u onom prvom udarnom planu, nego ima mnogo suptilnije i iznijansiranije forme svoga pojavljivanja. Ali mi se čini da je Njegoš sa najvećom snagom postavio pitanje koje je u određenoj mjeri postavio preko svog junaka Ivana Karamazova i sam Dostojevski. To su najteža pitanja. To se zovu prokleta pitanja, zato što kod Njegoša a to je ono što naša savremena kultura neprekidno zaboravlja. Sva važna pitanja povezana su sa božanskim bićem i sa tvorcem. Dakle, svako bitno pitanje se razmatra u zapravo toj vertikalnoj vezi, u povezivanju između čovjeka i tvorca. I time je to pitanje o prisutnosti zla za jednog metafizičkog mislioca ili pjesnika kakav jeste Njegoš od najveće važnosti i najveće težine. Naravno, za one koji su iznad svega toga, a koje čine konstituenti ovog tipa kulture o kojoj danas govorim, to pitanje nema nikakvog značaja. To je nešto što nam se događa usput. Treba se čuvati da to i nas ne dodirne, mada smo mi već uveli u svemu tome i time se otprilike pitanje apsolvira. Ali najveći duhovi postavljaju to pitanje sa najvećim intenzitetom. Moram vam samo reći da pitanje koje onda se postavlja posle, na primjer, Ivana Karamazova, a vezano je za problem zla, jeste zapravo problem tvorca, problem svedržitelja, dakle božanskog bića, u odnosu na lagere Gulaga i Auschwitza, bombardovanja nedužnih i smrti nevinih. To nije uopće jednostavno i prosto pitanje koje se može tako lako nekom jednostavnom formulom eliminisati. I upravo je tu veličina Njegoša, koji je, rekao bih, sa svim svojim duhom i tijelom ušao u najteže rješenje od svih postavljenih pitanja. Nisam slučajno rekao duhom i tijelom, zato što njegova bolest, koja je o njegovo ovozemaljsko bivanje privela kraju prije svakog vremena, znači sa nepunih 38 godina, po nekim savremenim istraživačima ima svoje psihosomatsko utemeljenje. Vladeta Jerotić, naš dragi, umni, učeni neuropsihijatar Vladeta Jerotić, polazi od toga da je upravo Njegošev doživljaj zla i izvjesna pesimistička antropologija koja iz toga proizilazila mogla biti psihosomatskim uzrokom njegovog teškog oboljenja, koje ga je naravno pratilo do kraja. Prema tome, bez obzira imamo li u vidu prošli ili ovaj vijek, suština pitanja postavila se Njegošu u svojoj ontološkoj snazi. Ovaj gotovo bolni krik neposrednog doživljaja zla nalazimo na mnogim mjestima i u mnogim poznatim stihovima. Trebalo bi, rekao bih, čitavo jedno večer sada posvetiti samo tim stihovima koji se gotovo na svakom mjestu u Njegoševoj poeziji nalaze. A evo, na primjer, izvučem samo jednog poznatog dijela da bih time upravo nešto bliže ilustrovao ovaj stav koji imam u vidu. I da, ovdje se sada potpuno briše odnos između, dakle, autora i onoga što se obično u teoriji književnosti zove pjesnički subjekt. I ovdje, dakle, brišem tu ideju pjesničkog subjekta, dakle, onog od subjekta odvojenog naratora i govorim isključivo o Njegošu, koji zapravo ovo što govori, govori iz svoje najdublje egzistencijalne suštine. Sudba ti je moja poznata, mislim, nema podobne na zemlji. Do vrata sam iznika Tartara, pakla, mučilišta. Tartar je pakao, mučilišta, on se nalazi na njegovim vratima. Ad na mene sa prokletstvom riče. Svamu gledam gadna pozorišta. Ali na sudbu vikati ne smijem, nadežda mi voljom tvojom bliska. Samo ovaj dio zahtjeva zaista posebnu studiju, jer vidite dvojakost, vidite dvostrukost, vidite strašnu patnju u suočenju sa zlom. A imate ovu ideju nade, nadežde koja se javlja u stalnom prisutnosti Boga i božanske ideje koju ono u sebi nosi. I oni poznati stihovi koji svi znaju, ali hajde da ih i ovdje pomenemo, jer tu je na neki način izložena i ta refleksija o ontološkoj suštini bića koju svi živimo, a to je svijet je ovaj tiran tiraninu, on je sastav paklene nesloge. Pri čemu je posebno, to je sada mi u ovom dijelu bilo važno, ukazati na jednu potpunu nihilističku koncepciju zbivanja, koju karakteriše u ovom smislu odlučno onoga što je važno, a to je eskatološka dimenzija. Jer se vol na volnu užasno popire, obrijeh se lome obadvije. Obrijeh se lome obrvi, nema perspektive, nikakvog izlaska iz toga. A u prvom stavu smo vidjeli da na sudbu vikati ne smije nadežda mi voljom tvorca blista, što nam već ukazuje na jedan moment koji je za Njegoša od presudnog značaja. Da je Njegoš, to bi odgovaralo Bahtinovoj teoriji vezanoj za Dostojevskog, izuzetno polivalentan u svojim, tako da kažem, značenskim ili semantičkim slojevima. Nikada ne možete do kraja utvrditi stav, samo možete reći da u određenom momentu on ima neko dominantno značenje, jer uvijek, a to je osobina uopće jedne velike pjesničke strukture, postoji jedna antiteza, postoji jedan suprotan stav koji to dovodi u pitanje. Znači, u tom i takvom svijetu niko ne može biti srećan. Niko nije srećan, niko dovoljan, niko miran, niko spokojan. Najdublji antropološki pesimizam. I zato ove strikove, do njih posebno držim, pa ću svih znate, ali ja ću ih još jednom ponoviti, sve se čovjek ruka sa čovjekom, gleda majmun sebe u zrcalo. Potpuno naša situacija danas. Gleda majmun sebe u zrcalo. I naravno, onda za vladiku Danila, koji je lik hrišćanske psihološke provenijencije, nemojmo to zaboraviti, pomrči na nadamnom caru je. S obzirom da je slika svijeta u kojoj on egzistira, prema jednom iskazu iz Njegoševe bilježnice, zemlja je naša grobnica uništoženja. Zaista jedan radikalni, ontološki ili antropološki pesimizam, nesumnjivo. Međutim, evo sada tog pravog Njegoša. Taman smo krenuli u jedan smjer analize, ali odmah pažljivo čitajući Njegoša dolazimo do stihova potpuno drugačijeg smjera. Tako, na primjer, uz sav ovaj radikalni pesimizam u kome je samo biće povezano sa najdubljom ništožnošću, vi ćete naći da sveti tvorac veličestvom sjaje u iskrama kako u suncima, u smrtnima kao u božestvima. Svemu skupa sve moguće stvari. Nekim slučajem sam sad stalno u opirima luče. Dakle, sve ovo, vidite, što je u prvoj varijanti sama grobnica, mrak, pada, sad je prosvjetljeno božanskim lučama, znači nestvorenim energijama Božjim. Sam Bog je prisutan u ljepoti tvorevine. Sve ljepivote neba i nebesak, sve prelesti smrtne i besmrtne, što je skupa svekoliko do opštega oca poezija. Prosto nevjerovatna antiteza. Kao da sve ovo što je prethodno rečeno potpuno pada u vodu. Tako da onaj veliki problem o kome ću ja nešto govoriti, odnosa dualizma i monizma, kad je riječ o Njegošu koji gotovo svako pominje, kad se bavi istraživanjem značenja Njegoša, pojavljuje se vrlo zanimljivo samo u strukturi Njegoševog značenja, koje je po pravilu na određeni način dualističko, polifono, kao u nekoj muzičkoj kontrapunkcijskoj strukturi. Javljaju se u velikoj meri paralelno, neka opozitna značenja. Ovi primjeri, čini mi se, to dobro pokazuju. Predivno u pismu Franklu kaže nam da je svijet rad Boži, vrt Boži. To je taj svijet koji inače grobnica koju sam malo prije pomenuo, sad se javlja kao Božji vrt. U svakom njegovom nuglu vide se djela velikog majstora, tvorac, tvorevina. Dakle, upravo ljepota tvorevine, Pavel Florenski bi rekao estetički lik bitija, svakda ukazuje na svoje logosno, odnosno božansko ishodište, kao i na razlikovanje, dakle, imanentne, odnosno transcendentne prisutnosti tvorca u tvorevine. Tako dolazimo do jednog drugog dijela koji nije predmet večerašnjeg govora, a koji se tiče pojma ljepote kod Njegoša. Ljepota je zaista prema jednoj analogiji sa razlikovanjem kapelogijske teologije sigurno prisutnost nestvorenih energija Božih u tvorevini na koju se božansko biće po svojoj suštini, odnosno prirodi, ne može svesti. To razlikovanje Njegoš u jednom poetskom smislu, smislu poetske filozofije, metafizike, neprekidno pravi. Tako da u ovome što sam sada rekao nalazi podršku u jednom ranom spisu vladike Nikolaja Velimirovića koji treba uvijek čitati. Jedan nadahnuti spis koji nije imao pretenzije za preveliku analitičnost, više je izlaganje jednog neposrednog doživljaja Njegoša, ali u svojoj biti pogađa suštinu kada kaže Njegoš i artist i moralist, i skeptik i teist, i pesimist i optimist. i darvinisti bibliovjerujući. Za njega je ovaj svet čas delo Božije, čas delo pakleno. Život je čas kao najregulisaniji mehanizam, čas opet kao besmisleni sajam. Čovjek čak čas mrtav i trun praha, a čas besmrtno božanstvo. Evo, ovaj stav zapravo vladike Nikolaja u velikoj mjeri ide kao potvrda ove teze koju sam pokušao da vam ilustrujem u prethodnim stavima. Međutim, sada ovdje se postavlja jedan otvoreni problem koji mislim da je otvoren i u onom smislu da se sa mojom pretpostavkom niko nužno ne mora složiti. Meni se ipak čini da je značenje ovog antropološkog pesimizma koje sam pomenuo ili gotovo u određenoj mjeri ontološkog filozofskog rečeno pesimizma u Njegoša dominantno. Kad kažem dominantno, ono ne isključuje druge dimenzije, ali mi se čini da ove druge dimenzije ne potiskuju ovu dominantnu prisutnost ideje, kako sam rekao, ontološkog pesimizma. I meni se čini da je upravo zato taj problem suštinski i osnovni problem njegovog ključnog metafizičkog spjeva Lučanih rokosta. Hoću odmah reći da problem sa kojim se suočio Njegoš, dakle problem zla, jeste jedan od najtežih i ne nalazi se samo u suštini hrišćanske misli, već svake religiozne ili uopšte umne svijesti. Hoću samo da pomenem da savremena racionalistička svijest ili svijest savremenog čovjeka smatra da je glavna prepreka za vjeru u Boga, glavni argument koji koriste ateisti, ali vrlo zanimljivo polazeći od jednog vrlo religioznog ruskog pisca, dakle opet pominjem Dostojevskog, Ivana Karamazova, upravo postojanje zla u svijetu, dakle bola i patnje koje iz tog zla proishodi. Stradanje nevinih. Stradanje nevinih također ima u vidu i Njegoš. To prokleto pitanje koje neprekidno obuzimalo Njegoša bilo je, i sad ću ga formulisati najsažetije, najkonkretnije, kako se može pomiriti, to je jedna pretpostavka, kako se može pomiriti postojanje Boga koji je predobri i svemogući promislitelj sa postojanjem zla, tako snažnog i domirirajućeg i u Njegoševom doživljaju i u našem svijetu danas. To je najteži problem. I Njegoš je, meni se čini, dakle u jednom, kako da kažem, pjesničkom zanosu došao do određenih rješenja koji su vrlo složena, naravno postavljena u Luči, a koja pokušavaju dakle da odrede odnos tvorca i tvorevine, imajući u prvom planu pitanje zla i rješenje tog pitanja ishodišta zla. Naime, mi znamo, i tu sada dolaze različita pitanja, bavimo se knjigom postanja, da Bog voljnim aktom stvara iz do tada nepostojećeg, odnosno ono što do tada nije postojalo. Dakle, on je ono što se zove kreacio ex nihilo, kreacio iz nihilo, stvara ni iz čega. On je apsolutno tvoračko stvaranje iz ničega. Dakle, on ne stvara na način postojećeg materijala ili potencijala, kao što se to najčešće u helenskoj tradiciji, paganskim religijama, ranokrišćanskoj gnozi najčešće pojavljuje. Dakle, Demiurg, koji pokazali smo to na jednom primjeru iz jednog Platonovog fragmenta. Prema tome, u stavu iz knjige postanja da Bog stvori nebo i zemlju, javlja se cjelina tvorevine. Sve što je Bog stvorio, nebu i zemlju, i sad ovdje je vrlo važno, naročito ono što je duhovno i materijalno. I već ovdje pokušavam da na određeni način u okviru problema zla problematizujem jedan novi pojam i jednu kategoriju koja nam je za Njegoša veoma važna, a to je pojam odnosa duha i materije, status materije posebno. Važno je da se u knjigi postanja neprekidno pojavljuje jedan light motiv, jedan iskaz, da posle stvaranja, posle svakog dana stvaranja, mi nalazimo da vide Bog što je sazdao i gle, beše veoma dobro. Ono što je stvoreno predstavlja veoma, nešto što je veoma dobro. Ono predstavlja najviše dobro. Iz toga proizvodi da je svijet dobra tvorevina dobroga Boga. Nema ničega različitog ovome dobrome u tvorevini u samom činu stvaranja. Tvorevina u svojoj cjelokupnosti ishodi iz Božijeg stvaranja. Dobro, svjetlost, ljubav kao božanski tvorac predstavlja sumum bonum, dakle jedno vrhunsko dobro koje jeste sam Bog. U tom smislu za hrišćansku teologiju je važno da ne postoji nikakav sumum malu koji bi predstavljao najviše vrhunsko zlo, koje bi na neki način bilo Bogu savječno. Dakle, kad je riječ o Njegoševom pokušaju da riješi ovaj problem koji ga je, kako bih rekao, opsesivno mučio, prvi problem sa kojim se suočavamo jeste odstupanje od biblijske ideje stvaranja ovoga svijeta, dakle, u onom smislu kako se on pokazuje u biblijskoj slici, o biblijskim igama po knjizi postanja, u onom smislu da svijet ima svoj početak, da Bog u početku stvara nebo i zemlju, da ga stvara ex nihilo i da u tom smislu ništa što izvan Boga nije Bogu savječno. Međutim, kod Njegoša nalazimo jedno drugačije rješenje i treba sada pronaći izvor, ishodište tog rješenja. Dakle, saglasno biblijskoj ideji stvaranja kreacije ex nihilo, po svemu sudeći, kako vidimo iz mnogih stihova, Bog ne stvara ni iz čega. Tamo se više javlja, ako se može tako odlučno tvrditi, ali nikada nisam sklon da ta stanovišta do kraja odlučno izvodim, više se poklapa sa grčkim stanovištem, dakle stanovištem platonizma ili neoplatonizma koji se tiče ex nihilo nihil fit. Ni iz čega ništa. To znači da bi uopće stvaranje bilo moguće, ono mora podrazumijevati jednu Bogu savječnu tvar koja je već stvorena i paralelno sa Bogom postoji. Odlučno protivni tome stavu su naročito predstavnici naravno patristike svetotačke teologije, tako da Sveti Jovan Zlatousti izričito tvrdi da je Bog stvorio iz nebića biće, iz nevidljivog vidljivo, iz nepostojećeg postojeće. Bog je stvorio svijet iz ničega, a ne iz neke materije koja je postojala prije svijeta, niti iz svoje božanske suštine. Kaže Justin Popović u prvoj knjizi dogmatike pravoslavne crkve. E sada, u odnosu dakle na ova pitanja koja proishode i samog čina stvaranja kao čina koji je sumum bonum, postavlja se naravno pitanje otkuda zlo na zemlji. I to su sada ta složena pitanja vezana posebno za hrišćansku teologiju, s obzirom da odgovor koji nude sveti oci je vrlo jasan, precizan i moglo bi se reći teološki konzistentan. Nema nikakve polifoničnosti ni bilo kakvog odstupanja. Zlo ne stvara Bog, on ga naravno nikada nije ni mogao stvoriti ukoliko je ono što je stvoreno sve dobro. Hrišćanska teologija odgovara u tom smislu na pitanje stvaranja zla da je ono što je od Boga stvoreno, zlo ne pripada biću nego je njegovo kvarenje. Ono je moglo reći neka vrsta, neka mrlja na svjetlosti bića. Ona je destrukcija onoga što je stvoreno. Zlo je samo pokušaj da se biće uništi, odnosno da se nihilizira. Otuda se nadalje može izvući ova kategorija nihilizma koja se povezuje sa ključnom kategorijom savremene kulture. Prema tome, zlo nema sopstveno ontološko utemeljenje, zlo nije neko postojeće biće ili suštastvo, ono je ništa. Ili kako bi rekao Augustin, ono je odsustvo dobra. Međutim, kod Njegoša Bog stvara iz haosa neobdjelanoga. Tamo se vidi prisutnost bezoblične materije, koja jeste po svemu sudeći tvorcu savječna. Ali opet u Njegoševom testamentu, sasvim suprotno ovome, nalazimo do kraja biblijski stav. Tvoje slovo sve iz ništa sotvorilo. Evo još jedna potvrda ovog polifonijskog koncepta koji sam na početku pomenuo. Ili onaj stav iz trećeg pjevanja Luče, u kome se javlja slika svemogućeg koji na tron sjedijaše tajanstvenim ukrašen porfirom, tvoriteljnom zanja poezijom, prestolu mu svjetlome mirovi iz mračnog carstva izlicahu. To je sada pitanje mračnog carstva i njegove ontološke praegzistencije, tako da kažem. Da li je to mračno carstvo savječno Bogu i da li je božansko stvaranje na neki način određeno tom kontrapunktskom antitezom koja se pojavljuje u materiji, odnosno mračnom stražu, koje je naravno lišeno duha, lišeno svjetlosti, jer da od svete odstupi dužnosti, mrak je carstvo, ostalo bi vječno. Slika stvaranja kosmosa u ovim stihovima Luče savršeno je saglasna na čelu po mom sudu stvaranja iznenađujući u Platonovom Demiurgu, koji Platonov Demiurg ne stvara svijet ex nihilo, nego upotrebljava raspoloživi materijal oblikujući ga prema idejama. Evo, na primjer, kako Platonovo Timaju, po mom sudu ta slika vrlo korespondira slici stvaranja Boga u Njegoševoj Luči mikrokozma. Jer Bog hoteći da sve bude dobro i da koliko je moguće ništa ne bude loše, uza sve što je bilo vidljivo, a nije se nalazilo u stanju mirovanja, nego se kretalo disharmonično i u neredu, prevede ga iz nereda u red. Njegošev Bog zaista stvara na način prevođenja nereda u red, mraka u svjetlost, smatrajući red u svakom pogledu bolji od nereda. A ne beše i nije dopušteno da najbolji, dakle Bog, čini ono što drugo osim onoga što je najljepše. Sada u ovim vrlo složenim razmatranjima valja reći da opet, za razliku od grčke tragedije, grčke tradicije, kod Njegoša upravo Bog, a ne neki niži demiurgos, kao kod, na primjer, ranohrišćanske gnoze, kao niža emanacija nesaznativog Boga, stvara kosmos. Po svemu sudeći, dakle, iz nestvorene, večno postojeće materije. Strogo uzev, biblijska antropologija odbacuje svaki dualizam duže, to je sada poseban dio koji moram vrlo zbog vremena vrlo kratko saopštiti, svaki dualizam duše i tijela, dvaju supstanci koje su kod Njegoša nerijetko u stanju međusobne borbe. Tako da ono što ćemo kod platoničara naći, da je tijelo grob duše, dakle soma i sema, u mnogim iskazima Njegoševim se može prepoznati. Ali mnoštvo ljudskih ipostasi ne potiče od takozvanog duhovnog pada u materiju, što je gnostička ideja, i spasenje se ne sastoji od oslobađanja od materije i vraćanja jednome neoplatonizma. U tom smislu Sveti Jovan Damaski naziva čovjeka mikrokosmosom, malim kosmosom ili malom vaseljenom. Sada, u samoj suštini, iz ovoga slijedi da Njegoš ishodište zla povezuje sa kaznom, odnosno padom čovjekovom, zemlja i sve na njoj materijalno stvoreno predstavljaju prostor kazne za u drugom vremenu i drugom prostoru, dakle neka vrsta preegzistencije duše, učinjeni grijeh. Predikat zla izveden je iz slobode, pobune protiv Boga, a tvorevina, a moglo bi se reći i materija ovoga svijeta, sačinjena je kao mjesto za stradanje, odnosno kaznu zbog odbacivanja Božje volje. Ovdje se može već razabrati jedno koherentno rješenje tog najtežeg problema, problema zla. Međutim, samo još jedna napomena koja pokazuje na ovu antitezu, a koja, moram to napomenuti, nema nikakvog značenja kad je riječ o dubini Njegoševog metafizičkog pokušaja, da je prvom Adamu, Bog je u njemu objedinio sav materijalni svijet, prah zemaljski, i sav duhovni svijet duh života. Zato čovjek jeste kruna stvaranja Božijeg. nesumnjivo najmilije i najsavršenije Božje stvorenje. I zato čovjek stoji u srcu Božje tvorevine, budući da učestvuje i u noetičkoj, duhovnoj, logosnoj i u tvarnoj oblasti. On je obraz i ogledalo cjelokupne tvorevine. On je imago mundi, mala vaseljena, on je taj njegošev mikrokosmos. Stoga i veli apostol Pavle, ili ne znate da je telo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama. Sada opet, mnogi su to koristili, ništa neću originalno reći, u tradiciji tumačenja Njegoša, koji su nalazili da najčešće saglasno orfičkoj i pitagorejskoj tradiciji povezivanje riječi soma, tijelo i sema, grob, iz čega proishodi da je tijelo, soma, grob, sema za samu dušu, a poređenje se nalazi sa Njegoševim stavom da smo mi iskra u smrtnu prašinu i da smo luča tamom obuzeta. Mnogo stavova se sada poklapa sa ovom drugom idejom koja ukazuje na određen dualizam, a tiču se sve što platnoj zemlji prinadleži, to nebu ponjatija nema, duhovni je život na nebesi, materije u carstvu milosti, jasno ukazivanje na dualizam. I stav iz jednog izuzetnog pisma koji je uputio doktoru Petru Marinkoviću 10. odnosno 22. augusta 1850. godine, a tiče se tijela. A naše jadno tijelo što je? Ugošteni i popiranje zemaljskoga ada, glibina od koje se gadi, prašina sa kojom se vihorovi rugaju i igraju, njom bistre istočnike vodane mute, njom sjajne zrake sunčeve zatmivaju. Neću uzimati u obzir druge opozitne stavove, ali ću ponovo podsjetiti na stav, imajući ovaj njegošev stav u vidu, kada nam apostol Pavle još jednom veli, ili ne znate da je telo vaše hram Svetoga Duha koji je u vama. To su ta važna problemska mjesta koja se moraju najozbiljnije uzmjeti u obzir kada se pokušava pristupiti najtežem metafizičkom problemu koje Njegoš po mom sudu postavlja, to je pitanje pojma zla. Da li se Njegoš time približio jednoj ideji koja danas inače postoji u analitičkoj psihologiji, a to je da se prvi princip ili prvo načelo zasniva na prožimanju suprotnosti, konjukciju opozitoru, da su ove suprotnosti prisutne u jednom biću i da one se označavaju antagonizmom ili antitezom Hrista ili antihrista na onaj način kao što čini Carl Gustav Jung u svojoj raspravi Odgovor na Jova, pri čemu švajcarski psiholog nas obavještava da psihološko iskustvo pokazuje da nasuprot onome što nazivamo dobrim stoji uvijek jedno isto tako supstancijalno zlo. Kategorija dobro i zlo nemaju ishodište u čovjeku, nego u božanskom biću, veli rodonačelnik analitičke psihologije. Ovo je, na primjer, jedna od mogućnosti razumijevanja njegoševog mišljenja u okvirima određenih savremenih tokova, prije svega mislim ovdje na analitičku arhetipsku psihologiju koja zapravo ima svoj najviši domet kad je riječ o odnosu prema religioznom, odnosu metafizičkom. Kod Njegoša, kad je riječ o pitanju, sada vrlo brzo svodim i pokušavam da samo u nekoliko rečenica kažem ono što je najosnovnije, jeste da je Njegoš potpuno saglasno hrišćanskoj metafizici Božju tvorevinu kao, kako vidimo, prepunu zla, ipak odredio tako što u njegovoj praosnovi leži sloboda duha. A sloboda duha, njegović na njoj neprekidno insistira, jeste najveće znak blago i upravo jeste znak čovjekove bogopodobnosti. Dakle, odsustvo slobode učinilo bi nemogućim zlo i patnje. Ali čovjek koji bi bio spreman da se odrekne slobode i koji bi se konačno izbavio od muke i patnje, prestao bi biti čovjek. Prema tome, i problem teodiceje, i problem zla, kako ga Njegoš postavlja i rešava, može se razriješiti jedino pomoću pojma slobode. Tajna zla je tajna slobode. Zato zlo ne negira postojanje, nego ga potvrđuje. Mislim da je u tom smislu Njegoš sasvim dosljedan, da se dosljedno ta misao Njegoševa može braniti. I za mene je bilo začuđujuće da sam u jednom od kasnih radova Nikolaja Berđajeva pronašao jedan koncept koji začuđujuće potpuno odgovara Njegoševom konceptu, mada sam uvjeren da Nikolaj Berđajev o Njegošu nije mogao znati ništa. Nikola Berđajev je ruski religijski filozof 20. vijeka, naravno. Berđajev nam kaže, sada ovo izlažem na tragu njegove metafizike zla, da duh koji stoji na najvišem hijerarhijskom stupnju bića, prvi je kroz slobodu otpao od Boga. Izvršio je akt samopotvrđivanje kroz duhovnu gordost i od njega je poteklo kvarenje i izopačavanje svijeta. Potpuni stav koji odgovara Njegoševoj, ako hoćete, i ontologiji i antropologiji. Zlo se najprije pojavilo na duhovnim visinama, o tome nam govori Lučan, a ne u dolinama materije. Prvobitno zlo ima duhovnu prirodu i ono se dogodilo u duhovnom svijetu. Niže zlo koje nas vezuje za materijalni svijet jeste samo sekundarni proizvod duhovnog zla. Doslovno, opet, može se prenijeti na ove ključne Njegoševe stavove. Otjelotvorenje i materializacija ljudskog bića, njegov pad u ropstvo najnižih prirodnih elemenata, zapravo je rezultat događaja koji se zbio u višem duhovnom svijetu. Gordost duha ne uznosi čovjeka ka vrhovima božanstvenosti, već ga obara na dno materijalnosti. Ovaj posljednji dio su doslovno citirane riječi Nikolaja Berđajeva i u doslovnom smislu, po mom sudu, mogu se primijeniti na interpretaciju Njegoševog duha. Ne mogu propustiti da ne kažem još jednu važnu kategoriju koja je povezana sa problemom zla i ona će biti izložena zaista krajnje sažet. Njegoš uvodi u vezi sa problemom zla u najvećoj mjeri kategoriju patnje i govori o patnji zapravo u izuzetno pozitivnom smislu. To je ono što je važno i što ga u najdubljoj vezi povezuje sa hrišćanskim shvatanjem stradanja i patnje. Zato što jedino hrišćanstvo na pravi način prihvata stradanje. Hrišćanstvo nas zaista uči da se stradanja ne treba bojati, jer stradao i sam Bog, Sin Boži. Hrišćanstvo, za razliku od svih, to je strašno važno, drugih religija, budizma, na primjer, jedino ima hrabrost da prihvati u potpunom smislu bol i patnju. Zato nam Njegoš kaže, stradanje krsta dobro dijete, prekaljena iskušenjem duša rani tijelo ognjem elektrizma, a nadežda veže dušu s nebom, kako luča sa suncem kapljicu. Suština patnje izložena je u ovim stihovima. U ovom smislu bi se moglo reći da otuda prihvatanje patnje kao radost i spasenja, stradanje krsta dobrodjetelj, podviga spasenja, predstavljaju blagodat Božju itd. Ono što mi je bilo najvažnije jeste sada na samom kraju što nam u krizi kulture koju danas živimo, a koju samo kratko da kažem, karakteriše zapravo patologija duha vremena. Dakle, ovaj termin kriza savremene kulture može se slobodno zamijeniti terminom patologije duha vremena i koji je patologija duha vremena zato što zaista živimo u, čini mi se da je to Jovan Zizjula sformulisao, kao savremeno stanje koje potvrđuje čovjekovu egzistenciju poslije otpadanja od Boga, smrti Boga, a sama kriza seže do samih temelja opstanka čovječanstva. Dakle, kriza kulture pojavljuje se uvijek u slučajevima kada ljudi gube svoje duhovno utemeljenje. Čitav koncept ili pokušaj, ovaj vrlo uslovni, sažeti pristup Njegošu, hoće da pokaže da cijelim svojim mišljenjem Njegoš nikada nije gubio ovo osnovno utemeljenje koje se ticalo Boga. Dakle, duhovno utemeljenje se gubi, duhovna dimenzija ličnosti i u osnovi prevashodna za svako biće razvoja duhovna orijentacija ličnosti. Kada su temeljne moralne vrijednosti poljuljane ili ukinute, kada se vrijednosti vječnosti, dakle ono što je subspecie eternitatis, zamjenjuju onim što je pojedinačno, vremenito i prolazno. To su simptomi krize i patologije duha vremena. U toj krizi sadrži se dvojak aspekt. Jedan je obogatvarenje materijalnosti. To je Fromova vrlo dobra formulacija, imati ili biti. Mi danas živimo u opsesivnoj potrebi imanja, materijalnog imanja koji je potpuno zaboravio na duhovno, a u okviru tog materijalnog imamo nasilje, dominaciju i potiranje ličnosti. Ali na drugoj strani imamo ravnodušnost, prazninu, bezosjećajnost i najviše kao simptom doba koje živimo gubitak smisla. To je proces u kome malaksavaju stvaralačke čovjekove sile, usled njegovog odvajanja od duhovnog centra života. Primjeri psihosomatske medicine pokazuju neprekidno porast upotrebe antidepresiva, nevjerovatno u neprekidnom rastu problem narkomanije kod mladih, A sa ovim također u stalnom usponu suicidni sindrom, depresija, dakle suicidni sindrom, mislim na samoubistvo. Još 29. godine Carl Gustav Jung je rekao da oko trećine mojih slučajeva ne pati od neuroze koja se može odrediti klinički, već od besmislenosti i bespredmetnosti njihovog života. Ono što mi je sada bitno jeste da se jedan psihološki pravac koji držim da ima veliko značenje, zove se logoterapija, terapija logosom, terapija smisla, javlja kao vrlo značajna za izlaz iz ovog stanja ličnosti, odnosno kulture, koju sam pokušao naravno vrlo kratko povezati. Suština je da izlaz nalazimo u imperativu koji jeste metanoja, koji jeste preumljenje. To je neophodan put preosmišljavanja sopstvenog života. I sada, u vezi sa ovim stavom da logoterapija je liječenje smislom, nalazim aktuelnost Njegoševe misli, u kome ta ideja svjetlosti luče, bez obzira tamom obuzeta ili neobuzeta, ali svjetlost luče počiva u svakom čovjeku. I u tom smislu luča mikrokozma jeste imago Dei, slika Božja u svakom čovjeku. Dakle, slika Božja koja nas sa samim Bogom povezuje. To je ključno mjesto koje savremena kultura gubi iz vida i koja dovodi do propasti ličnosti. Time se zapravo dospijeva do puta pravog isceljenja. Dakle, Njegoš kao isceljitelj sa svojom bitnom idejom. Ličnost slijedi zadatost pravog individuacionalnog procesa koji je zadat arhetipom homo religiosusa, odnosno lučom koja je njemu samom imanentna. I konačno, sažeto rečeno, temeljna Njegoševa ideja razumijeva se otuda kao put ka preumljenju, put ka razotkrivanju.
Slijedi predavanje jeromonaha magistra Kirila Bojovića. Izlaganje pod naslovom Njegoš kao hrišćanski filozof, koje je imala priliku da čuje publika u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, dio je magistarske teze jeromonaha Kirila odbranjene na Moskovskoj akademiji.
Teško je pisati o Njegošu i zbog Njegoša, a i zbog onih koji su pisali, posebno da su tu imena kao što je veliki naš sveti Vladika Nikolaj, zatim Isidora Sekulić, onda da ne govorimo o veličini koju vi svi znate, naših sadašnjih vladika, mitropolita Amfilohije i vladike Atanasije, koji su dali tu svoj prilog Njegošologiji, zatim uvaženom profesoru Tomoviću, Slobodanu, njegovoj čerki Svani Šundić Tomović. Ali najviše sam to uradio zbog toga što na moje veliko žaljenje i zaprepašćenje sam saznao da ruska religiozno-filozofska javnost ne zna ništa o Njegošu. Pjesnici ga vole i znaju, međutim religiozni mislioci, savremeni istoričari ga znaju i znate dijela Pavla Rovinskoga, može se reći do revolucionarni istoričar. Pavla Rovinskoga i gospodina Lavrova, koji su dali briljantna djela Njegošu istorijska, više, dobro, Lavrov se malo bavio i njegovom poezijom, ali više kao prepričavanje njegove poezije, nije ulazio u veće dubine njegovog bogoslova i filozofske misli i premio je tamo i neke zaključke naših opet velikih kritičara s kojima se ja ne slažem, u ovom slučaju Jovana Skijelića, koji je, na primjer, Luču mikrokozmu strpao u plagijat i rekao da je to plagijat Miltonovog izgubljenog raja i time, mislim, uticao i na rusku javnost da ona do danas nema prevod Luče mikrokozme na ruski jezik. Gorski vijenac je preveden 4 puta, od kojih su prva 2 prevoda samo istorijskog značaja i vrlo su loši, a prevod Jurija Kuznicova i naročito prevod Aleksandra Šumilova briljantni su i zaista to pokazuje veličinu ruskog duha koji mogu da se približe i našem duhu do te mjere da zaista Šumilo Aleksandar je našao potpuni ekvivalent našeg deseterca u ruskoj poeziji, što je dosta teško za poznavce ruskog jezika, a Jurij Kuznicov se više držao nekog, da kažemo, nije pratio taj deseterac, ali se malo lirski odnio prema gorskom vijencu, da kažemo tako grubo, pošto ja nisam stručnjak za književnost. Međutim, oni tada prevode jedan drugog dopunjuju i ako hoćete da pročitate ruski, na ruskom jeziku Gorski vjerac, onda pročitajte oba. Ja sam zbog tog nepoznavanja Njegoša u ruskoj javnosti, jer sam ja razgovarao sa vodećim stručnjacima u ruskoj religiozno-filozofskoj misli, sa svih katedri, kontaktirao sam u Petrogradu, u Moskvi, u Kijevu. Ja sam morao da dam u ovom mom radu jedan istorijski uvod, prvo o zeti Crnoj Gori, čiji je mitropolit Petar II. Postao vladar, kao što znamo, zatim o njegovom životu i djelatnosti i posebno sam dao osvrt, naravno, na te veze Njegoša sa Rusijom, što je prirodno, jer sam branio rad na Moskvoj akademiji. Ja o tome neću govoriti ovdje, vi to svi dobro znate, nego ću se osvrnuti više na prepričavanje treće glave koja se odnosi na poeziju i religiozno-filozofske poglede vladike Njegoša. Ja se slažem sa uvaženim profesorom Jelušićem da je Njegoš prije svega pjesnik i da u njegovoj poeziji ne treba tražiti ni filozofski ni religiozni sistem. I to je vrlo važno shvatiti jer neki istraživači Njegoša, čak i veliki, da kažemo Slobodan Tomović, profesor zanio se malo, pa odlazeći u te velike sisteme je došao do nekih zaključaka sa kojima se ja ne slažem, o kojima ću ja kasnije reći. Njegoš se mora posmatrati na krstu, jer je to bilo krsno stradanje, Njegoš je krsno vrijeme i u duhovnom i u fizičkom smislu, na krstu Luče i Gorskog vijenca, gdje je Luča mikrokozma njegova vertikala, a Gorski vijenac njegova horizontala. Ako se izostavi jedno od to dvoje, mi ćemo doći do pogrešnih zaključaka, da je Njegoš dualista, što ja se apsolutno ne slažem sa takvom tvrdnjom koju je iznio i uvaženi profesor Jelušić, da je on marksista, odnosno materijalista, koji je iznio, na primjer, profesor Nedeljković, čuveni tako istraživač iz tog komunističkog tabora, njega donekle ispravlja njegov kolega, također komunista Vuko Pavićević, ali i on dalje produbljuje tu neku usmjerenje komunističkih tumača Njegoševog djela. Ne želim ovo da pričam da bi osudio te tumače, nego da bi vam dočarao, tu ima sigurno ljudi koji nijesu baš stručnjaci u njegošologiji, da su svi istraživači Njegoša pokušali i trudili se da Njegoši imaju na svojoj strani. To je vrlo značajno i kako Milutin Mićević reče, Njegoš je i takav da svakoga prihvata u svoje naručje i svako on može tamo da nađe mjesto i svi su ga voljeli. Možda za razliku od nekih posljednjih tumača savremenih naših koji su Njegoša nazvali genocidni pisci. Većina ga je voljelo i trudilo se da ga ima zbog tog velikog autoriteta Njegoša našeg naroda, ga ima na svojoj strani i da ga tumači onako kako odgovara njihovoj ideologiji, njihovoj sklopu misli. Ja sam također se drznuo da sa Njegoševom mišlju povežem neke savremene fizičke i matematičke teorije. Profesor Tomović, što se tiče fizičkih teorija, također ima udjela u tome i tu je on dao, mogu da kažem, velikih rezultata. S tim sogradom što on neke zaključke kasnije koristi u izvođenju pogrešnih stavova. Ja sam u ovoj trećoj glavi prvo dao jedan uvod komentarišući Njegoševe male pjesme i mislim da je to značajno, jer su male pjesme Njegoševe uvod u veliku poemu Luča mikrokozma, naročito pjesma Miso i, na primjer, Crnogorac svemogućem Bogu i još neke pjesme bez kojih se ne može razumjeti ni do kraja ni veliki spjev Luča mikrokozma. Ja ću prijeći odmah na tom škakljivom pitanju koje su mnogi istraživači Njegoševa djela razmatrali, da li je Njegoš dualista i da li u Luči mikrokozma postoji ideja preegzistencije, koja također, kao što znate, nije biblijska ideja i nije prihvaćena od pravoslavne dogmatske misli. Oni su, dualizam su tvrdili mnogi istraživači, među njima naročito je prednjačio Šmaus i Vido Latković, i oni čak Vido Latković utvrđuje da je dualizam jedan od uzroka zašto u Luči mikrokozmi postoje i ta ideja preegzistencije. Vjerovali li ne, Nedeljković, profesor Nedeljković, koji je pripada komunističkom taboru, ali sa svojim ciljem, on je imao cilj da pokaže njegov materijalist i marksista, i dosta uspješno i sa, dobro, sa jakim argumentima tu činjenicu da je Njegoš dualista i čak on tvrdi o ideji preegzistencije da ne postoji, s čim se ja ne bi složio, ipak moramo priznati to da je Njegoš ideju preegzistencije imao i da je ona prisutna u Luči, ali ne opet kao glavna ideja, na što su insistirali mnogi istraživači Njegoševa djela. Pored ostalih, na toj ideji preegzistencije opet za iznenađenje insistirao je vladika Nikolaj Velimirović u svojoj religiji Njegoša. Zbog čega on to radi? On je htio po svaku cijenu da razobliči mišljenje Ivana Skelića da je Luča plagijat i da je ona prepisan izgubljen rad Miltona. I upravo pošto se Milton uglavnom kao protestantski pisac držao tog biblijskog riječi tamo što je napisano u Svetom pismu, on insistira na tome da ideja preegzistencije postoji u Luči i da upravo zbog toga ne može da se kaže da je Luča plagijat i da je prepisana od Miltona. Prenaglašavanje te ideje mene je malo zasmetalo kod vladike Nikolaja, to su prihvatili drugi istraživači Njegoša i smatrali su da je preegzistencija osnovna ideja u Luči. Jedan od ciljeva, ja smatram, i taj što su htjeli da udalje Njegoša od crkve, da ga predstave javnosti, da on nije blizu toliko crkve. Što, znači, prihvatili su naravno i posebno ti iz tih tabora kojima je crkva daleko i koji su htjeli da u Njegošu vide sasvim nešto drugo. Što Nedeljković, koje stihove ona vodi u svojom argumentu koje bi ja ovdje pomenuo vrlo značajne. Znači, kada Njegoš u svojoj posjeti Luče, on kaže: da li je zemlja, ja ću parafrazirati, da li čovjek ovdje prima oba začatija ili mu je zemlja data za kaznu neku vječnu ili prima oba začatija, da li ovdje znači se događa neko novo rođenje. Mislim da je to vrlo značajno za Njegošov Lučin mikrokozma. Centralna ideja Lučin mikrokozma je upravo vezana za pitanje Nikodimovo Gospodu Isusu Hristu, kad je Nikodim rabin jevrejski pita: pa kako to čovjek da se nanovo rodi? Zar može opet ući utro matere svoje nanovo se roditi? Isus mu odgovara: Gospod, ti si učite iz Izraela, to ne znaš. Znači, Njegoš ne samo da on govori u Luči o novom rođenju u Hristu, nego hoće da učestvuje u njemu. On nam Lučom objašnjava taj put kako se on rodi u Hristu. Kako se on rodio u vjeri. I zato Vito Latković se čudi zašto Njegoš tamo postavlja pitanja neka na koja je crkva već u danu dala odgovor. Zato što je Njegoš pokazao nam put tog svog rođenja. I tu je vrlo značajno u Luči primijetiti što je primijetila talentovanog oca Sonja Šundić, to molitveno nadahnuće u Luči. Njegoš jasno pokazuje kako se on odvaja od smrtne zavjese, kako je on nazvao svoje tijelo, kako ga anđeo hranitelj vodi, kako on dolazi pred Boga, kako ga vidi Boga kao sudiju i tvorca. I tu ga naravno pominje i Luču mikrokozma, koja se ne bi složio sa istraživačima kao profesor Slobodan Tomović, koji kaže da je Luča nešto imanentno ljudskoj duši. Bog čega to nije tako? Navešu to da je profesor Vidović, filozof veliki naš, na kojeg smo obratili pažnju, i vladika, moj duhovni otac, mitropolitan filozof i vladika Tanasije, da je on Luču smatra da je to blagodat. I to je, po mojom mišljenju, tačno. Zbog čega? U uvodu u Luču Njegoš odbacuje racionalno saznanje, on se smijava mudracima ovoga svijeta i smatra da se racionalno ne može postići suština Boga, čime je on apsolutno na pravoslavnom putu svetih otaca, na primjer da pomenemo Vasilija Velikoga, znate, on je nizan, znači on je tvrdio da on poznaje Boga bolje nego sebe i da on može da shvati suštinu Božju, što nije pravoslavno učenje i njegov to apsolutno odbacuje da umom i razumom možda se dostigne do toga. On veliča, kako je profesor Jelušić fino primijetio, to psihijesničko saznanje kao najveće znanje, znači nadahnuće, ali on prije se, on govori o plamenom poeti. Što je to plameni poet? Nije to običan pjesnik, nego je to pjesnik nadahnut sviše, nadahnut molitvom, jer on cijelo vrijeme govori o ekstatičnom uznošenju, molitvi, kako to Sonja Šundić fino uočava i ona povezuje tu Njegoševu poeziju sa poezijom mističkih pisaca kao što su Sveti Simeon Novi Bogoslov, Maksim Ispovjednik. Mene je najbliža bila paralela sa prepolovim Maksimom Ispovjednikom iz više razloga. Prvo što i Maksim Ispovjednik navodi tri stepena molitvenog nadahnuće koje se u luči jasno prepoznaju. To je prvo sozrcanje koje znači da se Bog vidi u tvorevini, da Bog prebiva u tvorevini, da ga čovjek vidi svojim umom, da on prepoznaje te logose koji su prisutni u tvorevini. Drugo sozrcanje, zatim vedenje, kako kažu Rusi, ja bi to preveo naš jezik kao viđenje. Viđenje znači ulaženje u onaj svijet koji se umom može postići, u svijet anđela. I taj stepen imamo u Njegoševoj luči kad u jednom trenutku anđel ga vodi, anđel mu pomaže, znači u svijet anđela, a zatim i na tom stepenu duša ili umni dio duše može da vidi Boga kao sudiju i promislitelja, što Njegoš opet prikazuje. On prikazuje Gospoda na tronu kao sudiju i promislitelja koji tamo daje sud o Satani, o Pavom Anđelu, gratulara sa Mihajlom i Gavrilom sa arhanđelima. Znači, i treći stepen molitve je kada um ulazi u takozvani primrak božanstva, kada se on zapravo spaja sa božanskim umom, iako ga do kraja ne može dostići, ali kad vidi, kad za njega tada ne postoje nikakve vremenske ili prostorne odrednice kojim se čovjek reče. Njegoševo razmišljanje o vremenu i prostoru je vrlo značajno zbog ove ideje preegzistencije za koju su oni tvrdili da je osnovna ideja, recimo Isidora Sekulić je to tvrdila i neki drugi, Lido Latković i drugi istraživači, sada ih ne navodimo, ovdje je u mojoj disertaciji to detaljno napisano, sad se ja ne mogu sjetiti svih imena. Njegoš, sad ću citirati Vladiku Atanasija ili parafrazirati u svom dijelu Njegoš i patristika, jer to je bio tekst jedan koji je objavljen u ovom zborniku Njegoš naš savremenik od 150 godina od Njegoševog rođenja. On jasno pokazuje da u luči mikrokozma nije cilj ni preegzistencije, znači ona nije osnovna ideja, nego je cilj Hristus koji se javlja kao zaključak luče mikrokozma u svom pobjednom hodu koji ruši bogokulne oltare i tu je to je taj trenutak susreta s Hristom, to je taj trenutak rađanja, duhovnog rađanja pjesnika, vladike Njegoša, gospodara Njegoša. I on je to htio da nam ispovidi, da nas ispovidi, da nam pokaže svoju dušu u luči mikrokozma. Zato je to njegova vertikala, zato je to u Gorskom vjencu on ispovijeda se u ime naroda, a u luči se ispovijeda pred svima u ime svoje ličnosti. Znači, jer sve ovo što u Gorskom vjencu imamo bilo bi licemjerje, da nemate unutrašnje vertikale, unutrašnje borbe koje on preživio i koje je doživio. A zašto još, da se vratim tome, moramo luču tretirati kao blagodat, još se vratiti. Znači, on odbacuje racionalno saznanje kao mogućnost poznanja do kraja, znači Boga, on veliča pjesničko saznanje. Ali u jednom trenutku luča mu kaže, ja jedina mrake pronicavam. Zabadavati poeta viču tamo muze i govoriti, znači on tada čak odbacuje, ne odbacuje, nego prelazilazi, prepusta se blagodati, prelazilazi to pjesničko saznanje. Uopšte saznanje kao tako, on ulazi u jedinjenje sa blagodaću i time što ga i anđeo hranitelj čuva i vodi, opet ukazuje na to kojim anđele krenicije? Samo kršten čovjek. Opet ukazuje na blagodat krštenja. Znači da je kršten blagodat krštenja, da je to ne može biti nikakva materijalna, jer mi ćemo se složiti da je Njegoš kao najviši nivo duše, što je u skladu sa svetotočkim tumačenjem, postavljao taj umni dio duše. A on odbacuje, znači, umnu mogućnost da se prodre u te tajne. On to ismijava čak u učinji i jedino kroz molitveno, ekstatičko sjedinjenje s blagodaću, viđenje, kroz viđenje i, kako kaže Maksim Ispovjednik, o trećem najvišem spoznanju Boga, nezaboravno viđenje. Što je to nezaboravno viđenje? To je upravo taj pečat Duha Svetog u duši, ono što se ne može izgubiti, ono što ti dobiješ, što se više ne može izgubiti, protiv čega ne može nikakva sila ovog svijeta da se bori. E to je Njegoš u svoje luči vidio, to je Njegoš doživio, on je luču napisao, kao što znate, u četiri nedelje velikog posta, ne puštajući nikoga do sebe, čak je njegov sekretar bunio se protiv toga što je s ovim vladikom, nama propada država, on se zatvorio u četiri zidi i tako. Post, molitva i to nam potvrđuje da je prisutna ta molitvena. Mnogi Njegoša, nažalost, doživljavaju kao nekog više svjetskog čovjeka. Jer se on oblačio to svjetsko odijelo, pa misle da je on time... Zašto se on oblačio svjetsko odijelo, to mi ne možemo da prodremo to. On je bio državni, pored ostaloga, i ima svoje razloge za to. I ne možemo to umanjiti njegovu duhovnu veličinu, koju mu neki umanjuju pa kažu, a nije on bio... Isidora Seković kaže da on nije imao veze ni s pokajanjem, mnogo ni s crkvom i molitvom, on je više ovako bio filozof. Iako Isidora ima briljantnih na drugoj strani misli, jer ona je isto pisa iznadaknuća. Tako radi umjetnica. Ona na jednoj strani kaže briljantnu misl, a na sljedećoj strani već da oprostite lupi glupost. Ne bih rekao što je žensko, nego proto što je ona umjetnica. I Njegoš je zbog toga što je bio pored pjesništva i vladika i bogoslov, može da se kaže ne u svetotočkom smislu, što me opomenuo vladika Atanasije, da ne govorim, koji je bio jedan od recezenata ovog grada, da ne tvrdim da je Njegoš svetotočki bogoslov, što i stoji, da on nije tražio tamo religiozni sistem u svojem dijelu. Njegoš je ipak imao veze s bogoslovom i on kontroliše, to se Isidora ne može kontroliše zbog svoje možda prevelike zaljubljenosti u Njegoša, on kontroliše tu svoju nadahnuće, pa ipak mnogo je, kažu, ispravljao svoje poeziju, vraćao se, ispravljao, znači i kod njega ne može da se nađe nekakve velike kontradikcije. Još da kažemo dualizmu. U Svetigora, ne znam koji broj, objavila je fin tekst Proterea oca Dragana Stanišića, koji jasno pokazuje da o dualizmu kod Njegoša ne može biti riječi. Zbog čega? Ona vodi stikove da kada Bog razgovara sa Arhangelom Mihajlom i Gavrilom, on navodi stikove koje Bog izgovara, znači na najvišoj instanci, da samo ja sam sam po sebi i ništa ne može samo po sebi biti. To je jasno ukazuje da taj haos koji se pominje u luči ne može da se tumači da je to nešto što je postojalo, što je savječno Bog. Ti stihovi jasno, glasno kažu. Znači mi možemo i jasno, profesor Lučić je to sjajno primijetio, da izvor zla u Luči je upravo ličnost Satana koji je po svojoj slobodnoj volji odstupio od onog što mu Tvorac kaže, tako da izvor zla Njegoš ne nalazi u materiji, u tijelu, što čini se slaže i profesor Slobodan Tomović i on kaže da to što on kaže da je život materije u carstvu gnjilosti ne znači da je Njegoš dualista, nego je to on iz svojih etičkih pobuda govorio kao episkop, kao moralista, kao onaj koji nas upućuje da ne tražimo u tjelesnim zadovoljenjima smisao života, već u tim duhovnim, da ćemo u izlaženju duha ka Bogu, uznošenju duha ka Bogu. I on, nažalost, profesor Tomović, poslije toga, odbacujući te dokaze da je njegov dualista, produbljuje tu ideju i čak kroz tumačenje pojma haosa u luči dokazuje opet da je kao savječan Bogu i faktički da je Njegoš dualist. Znači vraća se na ono što je sam odbacio. Mislim da je dovoljan dokaz taj tekst protiv oca Dragana Stanišića koji sam ja i citirao u mojem radu A što se tiče pojma kaosa, pojam kaosa je prisutan i kod drugih hrišćanskih velikih bogoslova, kao što je sveti Grigorije Bogoslov, a neko je u svetom Grigoriju Bogoslovu rekao da možda kod mnogih otaca se može naći neka začetak neke jeresi, a kod Grigorija Bogoslova ne može ni jedan. Na tome je taj pojam kaosa treba posmatrati, mene čini opet u smislu prepodobnog Maksima Ispovjednika koji tvrdi da je, i odnosno ne biće, stvorio Bog. Da i ono ima uzrok u Bogu. E to je to nebiće koje Njegoš zove haos ili neobdjelana carstvo mraka. A ne možemo Boga u svim riječima da hvatamo, ne možemo Boga da hvatamo za riječ u luci. Zbog čega? Zato što Bog u svom razgovoru, s kim on razgovara? Sa svojim arhangelima, Mihajlom i Gavrilom, koji su prema njegovom tvrđenju mnogo nesavršeniji od Boga. I on ne može njima sve da objasni, a mislim da ne bi ni bilo lijepo u razgovoru s njima da im kaže vi ste ništa. Tako, znači moramo malo i na kulturu da gledamo. Znači, on je dopustio da oni to sami utvrde gdje se Lucifer Satan spotakao. On se spotakao na to, on je rekao haos je mene otac bio. On nalazi novoga oca, a Mihajl i Gavril nazivaju Boga blagoutrobije, otečesko je blagoutrobije, kažu Bogu. Znači, otečesko je blagoutrobije. Znači, on nam je otac. A Satana kaže, ne, mene je otac slučaj. Da, slučaj i kaos, ili ne znam, tajni slučaj, da. Znači, tu se Satana spotakao i tu je upravo njegov što odbaci i to dokazuje da o dualizmu ne može biti riječ. Ideja preegzistencije stoji pomalo drugčije. Ideja preegzistencije postoji, ali ne kao osnovna ideja, što je dokazao i naš mitropolitan Filohije i vladika Atanasije, a mitropolitan Filohije kaže da ne može se preegzistencijom objasniti slučaj niti njegov, jer on je to tim vraćanjem na početak htio zapravo, što smo čuli od profesora Lušića, da nađe korijen, izvor zla. On se trudio da nađe ko to sije u mene. On je osjećao u sebi i on ima jedna pjesma tamo koja se on ispovijeda Bogu pa leže na njegove grudi pa mu kaže Bože, neke misli me spopadaju, nevjerja, ne znam, takve ružne misli, ko to sije u meni, onda mu i Bog govori da je to od, kako i nama duhovnici govore na ispovijesti, kako je mene, moji duhovnici govorili, te misli ne obraćaj pažnju na te ružne misli, to nijesu od tebe. Znači, to nijesu od tebe misli. Te ružne, to ti sije đavo, to je njegova ideja. Znači, nije osnovna ideja preistine. Osnovna ideja duhovnog rađanja u Bogu, cilj je Hristos, kako kaže vladika Atanasije. Cilj je Hristos, vladika Atanasije čak navodi 7-8 mjesta gdje se Hristos spominje u Luči i na kraju taj, kako ja kažem, posveta Hristu, da kažemo, za koje vladika Nikolaj je rekao da nijedan episkop nije manje rekao od Hrista, a možemo da se doda da, pa ni bolje, jel? Ni bolje. Znači, cilj je Hristos. Ideja preegzistencije postoji, ali kao neka alternativa, on se do kraja dvoumio oko te ideje. A ja ću sad objasniti moje mišljenje zašto se njegov dvoumio oko te ideje. Duboko uvaženi profesor Tomović je svojom dubokom analizom došao do zaključka da je kod Njegoša vrlo bitan princip kružnog kretanja. On to uočava i kod nebeskih tijela, pa zatim kao krunu tog njegovog kružno kretanje ili hoda, on pominje hod, spasiteljni hod. Da bi malo objasnio ovu tvrdnju što sam ja i naveo u ovom mojem dijelu, taj zaključak da je kružno kretanje jedan osnovni princip kod Njegoša i zašto je to Njegoš stavio akcenat, moram se vratiti na pitanje shvatanja vremena kod Njegoša. Njegoš kaže, sjećate se njegovih stihova, vrijeme, zemno i sudbina ljudska, dva obraza najviše ludosti. Ili u drugom stihovima, sve nek krače svojim vremenom. Što to znači? Kako povestite stih? Ja sam bio smio toliko da uporedim tu njegovu misao sa recimo principom relativiteta koje je genijalni fizičar Einstein uveo u fizici. Znate da je, recimo, klasična fizika na čelu sa Newtonom smatrala da postoji apsolutno vrijeme i apsolutni prostor, međutim, genijalni Einstein uočava da naše vrijeme zavisi od toga, to vrijeme zavisi u odnosu na što ti to vrijeme mjeriš. Znači, u odnosu na što, da je relativno, relativno, da nema apsolutnog vremena, apsolutnog prostora, nego da svak ima svoje vrijeme. Njegoš naravno nije pričasni fizičke teorije, međutim, on tu teoriju osjeća, e to je ta pjesnička intuicija i zato je to pjesnik, ne možemo mi da tražimo sistem u poeziji, ali poezija može zbog te prodora pjesničke intuicije da bude uzrok naučnog otkrića. Naš genijalni Nikola Tesla, on je recitujući stikove Fausta došao do otkrića obrtnog magnetnog polja. Znam iz njegovog životopisa recitovao stikove kuda kreću krila bestjelesna, tjelesna mi ne možemo dostići i to razmišljajući o kružnom na zalasku sunca, o kružnom kretanju sunca oko zemlje, on je došao do otkrića obrtnog magnetnog polja, do otkrića najizmjenične struje, što je i on tvrdio da ga je poezija na to nadahnula. Znači to je njegov taj princip relativiteta prevodi na duhovni plan. U kom smislu? On kaže, svakome kraće svoje vremeno, svakome je dato svoje vrijeme, svoj prostor, kako ćeš ga ti iskoristiti, to je tvoja stvar, da li ćeš ti iskoristiti na dobro, da li ćeš protračiti vrijeme, da li ćeš osvetiti to vrijeme. Pojam osvećenja vremena nas veže sa liturgijskim poimanjem Njegoša, što je prekrasno učio profesor Vidović. On smatra da Lučo opisuje liturgiju u čovjeku. Ne liturgiju u crkvi, nego liturgiju u čovjeku, a liturgijsko vrijeme u suštini, kako naš veliki prepodobni Justin Popović u svojoj dogmatici govori, u liturgiji se spaja vječnost i vrijeme. U tome je tajna Njegoša. On izlazi iz istorijskog vremena koje smatra za glupost, najveću ludost, i uznosi se u umopostižni svijet, kroz molitvu, kroz ekstazu, gdje i pokušava da vidi istoriju kao Bog što je vidi. Znači, a Bog vidi istoriju sad. Kod njega nema kad i kako, prije, poslije, budućnost, prošlost, on sve vidi sad. On sve vidi sad. Profesor Vidović, nažalost, moram da vas opomenem, u toj svojoj nadahnuću, koje je opet pjesničko i filozofsko, napravi grešku. On, na primjer, kaže u svojem jednom razgovoru na Radio Svetigoru, ja sam zapisao taj razgovor, kaže, ta liturgija u čovjeku je prava liturgija, ova liturgija se služi u crkvi, to je samo ikona liturgije. Tu on pravi grešku, ali to možemo dopustiti filozofu, jer on nema dovoljno bogoslovsko obrazovanje. To je bio argument, recimo, ikonoboraca, kad su se borili protiv ikona, oni su govorili, liturgija je ikona i nam na druge ikone ne trebaju. A sveti otci su rekli, jer nije liturgija ikona, to je realno prisustvo Boga među nama, realno prisustvo tijela i krvi gospodnje, realno čak je Jovan Zlatoust veliki govori, upoređuje to sa očenjem Boga od prečiste djeve, to što se sve te tajne pretvaraju tijelo krv gospodnje, znači da se ponavlja to opločenje stalno na svakoj liturgiji u nekom umanjenom smislu, ako mogu tako da upotrijem taj. Znači, realna je i ta liturgija, i kod Njegoša nećemo naći to da liturgija u crkvi je ikona samo i da to nije realna, nego ta realna i ta liturgija, ali je bitno i to liturgija u čovjeku, jer i čovjek, ako je profesor Jelušić govorio, hram, i što je ta ideja hrama, čovjeka kao hrama je veoma prisutna u Njegošu. I to je dokaz da Njegoš ne unižava tijelo, nego unižava tjelesne želje, plotske želje, to on unižava, a tijelo ne unižava, tijelo ne unižava, dokaz su nas sjajni i pjesma na pjesmama, koju Isidora Sekulić, nažalost, koristi za dokazivanje onoga s čime se ja ne slažem, da je Njegoš imao iskustva sa ženama. Rovinski brani Njegoš od takvih napada i onda smatra visoko moralnim čovjekom, jer da nije bio tako visoko moralan, Rovinski kaže, ne bi on mogao da pretrpi to što je pretrpio, ne bi mogao da se bori sa svojim unutrašnjim i spoljašnjim neprijateljima, A u ostalom za njim su išli svi mogući špijuni, turski, austrijski i od Radonjića, onih guvernadura koji su bili protivnici, pa bi mu sve iznijeli da je nešto uradio, sigurno bi sve se znalo s kim, kako i kada. Da se vratim još jednom na ideju preegzistencije. Oni koji tvrde da ideja preegzistencije glavna u Luči ne ilaze na kamen spoticanju u šestom pivanju Luče. Ne mogu da uklope to. U šestom pjevanju podsjetit ću njegov se vraća na biblijski grijeh Adama i Eve. To je nespojivo. Ako je pao čovjek u preegzistenciji, zašto sad biblijski grijeh? Jel, zašto je Eva uzela jabuku, mislim tamo smoku ili jabuku, ne znam što već, i izgriješila. Znači, Isidora kaže, njegov se prepao od ruskog sinoda i morao je to da napiše to šesto pjevanje, to je pogreška. Profesor Tomović kaže, ne, nije se on preporučio sinoda, ali Bog je predvidio njegov čovjeko grijeh u preegzistenciji, pa je zaprogramirao da on pogriješi u raju. Znači, ispada da smo mi neki programirani roboti, da je Eva to učinjela kao programirana. Ne, nego jasno kaže, pramatero ljudskoga, zašto... znači zabranje i po što prihvati, znači što prihvati, prihvatila je, nije niko načerao, nego je ona svojom voljom to prihvatila. Profesor Jelušić je to odlično rekao, da je osnovni princip i tako i treba shvatati princip slobode kod njega. A zar nije on položio sav svoj život na oltar slobode i čitao narod s njim? Prema tome, nego kako objasniti sad to šesto pjevanje, kuda šta znači, imamo grijeh u preegzistenciji, a ovamo šesto pjevanje, vraćamo se na grijeh. Upravo ovime o čemu ja pričam, njegov se iznio izvan vremena i vratio se opet u vrijeme. Mi imamo i u Bibliji takvih ponavljanja kronoloških događaja. Recimo, kad se govori o stvaranju čovjeku, u prvoj knjizi Postanja, prvo se navodi, stvori čovjek žensko i muško, stvori Bog čovjeka, žensko i muško stvori ih i tako dalje, a ponovno se poslije vraća kako je zasnuo Adam i kako je on uzeo rebro od Adama i napravio Evu. Znači, Njegoš ovdje ponavlja kronologiju. Znači, on prvo govori, izlazi iznad vremena i tamo on vidi sva pokoljenja ljudi. Primijetit ćete da su to, da on pominje tamo imena samo onih ljudi koji su živjeli do 19. vijeka. Znači, Napoleon je zadnji tamo tih koji su sa Satanom su bili istomišljenici. S druge strane, primijetit ćete, ako su Napoleon bili protiv Adama, u toj njegove odluci se pokaje pred Bogom, kako njegov što opisuje, zašto su oni nisu prisjedinili Satan i njegovim kukujima. Ne, znači, ljudski rod on odvaja, njegoš ima neku, i on prosto vidi svoju sudbinu kroz sudbinu svih ljudi. On vidi da njegova sudbina zavisi od sudbine, on je nekako tu u Gecimanskoj molitvi. On vidi da njegova sudbina zavisi, mi to i u teoriji bogoslovskoj tvrdimo da smo mi grijeh naslijedili od Adama. On vidi da grijeh naslijedio od Adama i da njegova sudbina zavisi od svih pokoljenja ljudi. Zato su svi pokoljenja ljudi, svi ljudi su prisutni u toj borbi kad se Satana bori protiv Boga. Mi učestvujemo u toj borbi i u ovom realnom životu uvijek kad griješimo. To je njegov što ću da kažem. Znači, on izlazi iznad vremena, gleda istoriju ljudskog roda van vremensku, a onda se vraća u vrijeme i opisuje onaj kronologiju od raja tamo kako je Eva zgriješila. E to, tako se jedino šesto pjevanje Luče može uklopiti u cijelo pjevanje. Moguće da je njegov promašio cijelo pjesmu pa napisao tamo pogrešno, jel? To je bilo previše da se zaključio velikom njegošu sa tako tačnom poezijom, da kažem, naučnom, preciznom poezijom. I zato Luču ne možemo samo posmatrati kao šestodnev, jer svi koji su je posmatrali samo kao šestodnev upali su u tu zamku preegzistencije, da je to osnovna ideja, nego je moramo posmatrati i kao otkrivenje Jovanovo, jer i njegoši koristi te motivi za otkrivenje Jovanovog. Bog sjedi na prestolu i tamo Bog sjedi na prestolu otkrivenja, a u otkrivenju Jovanovom upravo, što je čak zaključio i Jung, koji je pripadnik jednog pravca koje ja ne volim, psihoanalize, u otkrivenju ono upravo se opisuje duhovno rađanje čovjeka. Vrlo je bitno uvijek vidjeti, i profesor Luči je to rekao, da je tu uvijek u Luči prisutan odnos njegoša i Boga. I svega njegov okruženju. Znači, vrlo je bitno, stalno je prisutan taj odnos njegove duše, duša u mukama rađa se u Kristu. I u svom, da se vratim na onaj osnovni princip njegove pobjednom hodu, Hristos mu dolazi sa svojim pobjednim hodom i daje mu ruku kao Petru koji je bio tonuo u on je inače Petre moje ime, koji je tonuo u buri strasti, buri ružnih pomisli, buri koja mu je Satana podgrijevao, daje mu u svom pobjednom hodu. I još jednom da dopunim onu ideju o duhovnom smislu principa relativiteta kod Njegoša. Njegoš tvrdi da je upravo zato potrebno bilo da se opoti Hristus, kao je Atanas Veliki, jer ne može se vječnost drugačije primiti, koja je iznad vremena, osim kao jer je vječnost vezana atribut božanstva, ne možeš vječnost da primiš ako se Bog ne sjedini s tobom. Ako Bog ne uđe u tvoju dušu, ti ostaješ zarobljenik istorijskog vremena koje je ludost i glupo za Njegoša, ti ostaješ zatvorenik svojih nekih krugova, nego jedino princip je kod Njegoša hod, ali hod koji je sjedinjen s božanstvom. Liturgijski hod. Zato njegovo mišanje ishodi iz liturgije što je dobro.
Uvaženi slušalci, u večerašnjoj katedri čuli ste zapis sa večeri u okviru Dana Njegoševih, na kojoj su Njegoševo djelo sa filozofsko-bogoslovskih aspekata razmatrali jeromonah magistar Kirilo Bojović, glavni urednik časopisa Svetigora i profesor dr. Siniša Jelušić. Emisiju pripremila Senka Čolović.